глава 6. Пророчките синови му рекоа на Елисей: «Ете, тесно не е местото кај тебе. Туку да отидеме до Јордан, па таму секој да земеме по греда и да си направиме таму живеалиште». Тој одговори: «Одете». Еден од нив му рече: «Благоволи да дојдеш со своите слуги». Тој одговори: «Ќе дојдам». И тргна со нив. Кога дојдоа до Јордан, почнаа да сечат дрва. А додека еден од нив ја делкаше гредата, секирата му падна во водата и тој викна: «Ах, господару!» И уште беше позајмена. А Божјиот човек праша: «Каде падна?» Оној му го покажа местото. Тогаш тој пресече дел од дрво, го фрли на она место и направи секирата да исплива. И рече: «Извади ја». И човекот ја протегна раката та ја зеде. Арамејскиот цар беше во војна со Израел, се посоветува со своите придворници и рече: «Подигнете логор на тоа место». Но Елисей му порача на израелскиот цар: «Чувај се од она место, зашто арамејците се влогорија таму». И израелскиот цар ги предупреди луѓето за местото за кое му рече Божјиот човек. Тој ги предупредуваше, а царот се пазеше, а тоа стана повеќе пати. Срцето на арамејскиот цар се вознемери заради тоа, па тој ги повика своите придворници та ги праша: «Не сакате ли да ми речете кој од нашите му подкажува на царот на Израел?» Еден од придворниците одговори: «Не, господару цару, Елисей, израелевиот пророк, му ги открива на израелскиот цар зборовите што ги кажуваш во својата спална». Тој рече: «Отидете и видете каде е, та веќе ќе испратам да го фатат». И му јавија: «Е негово Дотан». Тогаш царот испрати таму коњи, коли и силни чети. Тие стигнаа ноќе и го обколија градот. Наутро, откако стана Божјиот човек, излезе, а ете околу градот стои војска со коњи и коли. Неговиот момок му рече: «Ах, господару мој, што ќе правиме?» А тој одговори: «Не бој се, зашто ги има повеќе со нас, отколку со нив». И Елисей се помоли вака: «Господи, отвори му ги очите да види». И Господ му ги отвори очите на момокот, и тој виде. Гората околу Елисей сета покриена со огнени коњи и со коли. Кога рамејците слегоа спрема него, Елисей му се помоли на Господа вака: «Порази ги со слепило овие луѓе». И на Елисеев збор ги удри со слепило. Елисей им рече: «Ова не е патот и ова не е градот. Тргнете по мене, јас ќе ве одведам кај човекот што го барате». Но ги одведе во Самарија. Кога влегуваа во Самарија, Елисей рече: «Господи, отвори им ги на овие очите за да прогледаат». Господ им ги отвори очите и тие видоа дека се среде Самарија. Кога ги виде царот на Израел, му рече на Елисей: «Дали треба да бидат погубени, татко мој?» А тој одговори: «Немој да ги убиваш. Зар ќе ги убиеш оние што не ги зароби со својот лак и меч? Да им лепи вода за да јадат и да пијат, и нека се вратат при својот господар». Царот им даде голема гозба. Откако јадеа и пиеа, ги пушти. И се вратија при својот господар, и така арамејските грабачи веќе не навлегуваа на израелска почва. После тоа, арамејскиот цар Вен Адад ја собра сета своја војска и се искачи и ја опколи Самарија. И стана голем глад во Самарија, а обсадата потраја толку што ослева глава чинеше 80 шекели сребро, а четвртинка каф од гулабовата нечистота 5 шекели сребро. Кога царот поминуваше под зидот, некоја жена му викна: «Помогни, господару цару». Тој одговори: «Господ нека ти помогне. Како ќе ти помогнам јас? Со нешто од гумното или од кацата?» Уште и рече царот: «Што ти е?» Таа одговори: «Оваа жена ми рече: „Дај го својот син за да го изедеме денес, а утре ќе го изедеме мојот. Го сваривме мојот син и го изедовме, а утре ден и реков: „Дај го твојот син за да го изедеме“. Но таа го скри својот син». Кога царот ги чу зборовите на таа жена, ги раскина облеките врз себе. И кога одеше под зидот, народот виде дека има вреќиште на телото. И тогаш царот рече: «Господ нека ми го направи ова зло и нека ми додаде друго, ако главата на Елисей, синот Сафатов, остане врз неговите раменици денес». Елисей седеше во својата куќа и старешините седеа со него. Царот испрати пред себе гласник, но Елисей им рече на старешините пред да стигне гласникот до него: гледате ли дека оној крвнички син нареди да ми ја земат главата? Внимавајте, кога гласникот ќе стигне, затворете ја вратата и одбите го од вратата. Не слушали се тропот на чекорите на неговиот господар по него. Додека уште им зборуваше, гласникот стапи пред него и му рече: «Ете, оваа неволја од Господа, што да чекам уште од Господа?»